Du lytter til P1.
Jeg hedder Esben Hardenberg.
Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortslut. I sidste uge, der handlede Kortsluttet om at løse problemer, og løse problemer selvfølgelig ved hjælp af teknologi. Og i dag, der tager vi den så et skridt videre. Det skal nemlig handle om at tage de problemer, vi allerede har løst, og så blive bedre. Og den måde, vi gør det på, det er sådan en ret specifik måde, fordi vi skal nemlig tale om genvejstaster. Både sådan deciderede genvejstaster, ligesom Ctrl-S for at gemme et dokument, i stedet for at bevæge musen op i venstre hjørne, og så finde den der lille gem mulighed.
Eller en anden en, man ville ønske, man havde hele livet, ikke? Ctrl-Z.
For
den kunne man godt tage med videre.
For eksempel. Alle dem, den tænker vi, de er ligesom kendt, men der er noget, som vi måske kan kalde hidden gems.
Mm.
Nogle genveje, som man ikke hører om hele tiden og ikke bruger hele tiden, men som kan være super fede at kende til.
Og så er der jo muligheden for at lave sin egne også, som det hedder. Det er jo det, der gør det helt godt, ikke? Fordi vi har jo alle sammen forskellige jobs og forskellige ting, vi skal på computeren. Forskellige behov, som man kan sige. Og computerne er jo smarte. De kan jo customizes, de kan jo modificere sig det, at de taler kun til dig og gør kun dit arbejde.
Og de her lidt mere avancerede genveje, som vi også skal tale om, de hedder makroer. Det er jo den her måde at lave avancerede ting. Det er mere end en genvejstast. Det er en genvej til en serie af handlinger, som du gerne vil have i dit specifikke tilfælde, ikke? Hvad det nu er, du vil. Det skal vi også snakke om. Og så tager vi lige en afstikker cirka midt i programmet, hvor vi skal hjælpe en elcykelejer, der har skrevet ind og sagt, jeg har brug for et tip. Og det er jeg ret sikker på, at vi kan finde ud af at give. Så der kommer midt i programmet. Ja. Og så i anden halvdel, der vender vi tilbage til genvejstasterne eller genvejene og fortæller om vores eksperimenter, som vi har lavet. Og ja, altså alle de her genveje, det er jo interessant, ikke bare fordi, at så kan vi gemme vores dokumenter en lille smule hurtigere, men som du siger, fordi at vi som mennesker kan sådan skærpe vores interaktion og skærpe vores samtale, eller hvad vi skal kalde det, med computeren, ikke? Og så måske i sidste ende kan vi nærmest smelte sammen, ikke? Vi kan i hvert fald dyrke den der følelse, det er, når teknologien er en forlængelse af vores egen intention.
Der er jo det der citat med, at hvis jeg skal fælde et træ, så vil jeg bruge den første halve time på at slibe øksen, ikke?
Det er det.
Den her time, det bliver en hel times økseslipning.
Økseslipning. Det kan jeg godt lide, den tanke. Så kan man gå ud og fælde digitale træer bagefter.
Yep.
Men altså, inden vi kaster os ud i temaet og alle de her herlige lyttertips, der er blevet sendt ind, så skal vi lige have en opsamling fra sidste gang. En lynhurtig en, fordi Michael Bisbjerg var jo med i programmet og fortalte om sit smarte hjem. Noget andet, vi snakkede om i programmet, det var det her lille program, der hedder Mouse Jiggler, som sørger for, at computeren ikke aktiverer sin pauseskærm.
Mm-hmm.
Og det vidste Michael jo ikke noget om, da vi havde ham igennem, men da han så hørte programmet, så sad han jo i kraft af sit arbejde som security, IT, sikkerhedsprofessionel type. Og fik lidt, jeg ved ikke, om det hedder røde ører. Måske var der også, der burde få røde ører. Men han blev i hvert fald promptet til at skrive ind til os.
Mm.
Fordi der er jo en årsag til, at når du får udleveret en computer fra dit arbejde, så slår den pauseskærmen til.
Mm.
Og det er simpelthen, fordi det er en sikkerhedsrisiko, hvis man ikke gør det.
Selvfølgelig, ja.
Og jeg kan sige, mit konkrete scenarie i forhold til, at jeg gerne vil undgå, at pauseskærmen var på, det er, når vi to står her og snakker og fortaber os i en eller anden detalje, ikke? Så står den computer, der viser manuskriptet eller vores outline til programmet, den står bare og hænger selvfølgelig, og så slår pauseskærmen til, og så midt mens vi står og snakker, så kommer der en kedelig pauseskærm, og så skal jeg taste et meget, meget langt og sikkert password for at låse den op igen. Så jeg synes jo, at jeg er meget ansvarlig, når det kommer til det her, men selvfølgelig er det klart, det er jo en potentiel sikkerhedsrisiko, ikke?
Det er klart, det er din arbejdsplads, der passer på dig,
ja.
Når du ikke selv kan finde ud af
det. Når du ikke selv kan finde ud af det. Så det skal vi selvfølgelig lige have med. Tak for påmindelsen, Michael.
Du lytter til B1's teknologiprogram Kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
Det tror jeg nærmest var verdensrekord i forhold til hurtige siden sidst opsamlinger.
Yeah.
Det plejer at trække ud en evighed. Nå, lad os gå i gang med temaet, som jo altså er genvejstaster og genveje mellem menneske og maskine, sådan er helt overordnet, hvis vi skal hive den helt derop.
Mm-hmm.
Ikke? Vi starter med at være meget konkrete, fordi i sidste uges program, der spurgte vi jo ud, hvad er jeres yndlingsgenveje derude? Og det er der heldigvis rigtig mange, der har skrevet ind med, og det er jo bare mega godt af flere årsager. For det første, fordi der er rigtig mange Windows-brugere, der har skrevet ind.
Mm.
Og du og jeg, som man måske ved, er nogle kæmpe Mac-hoveder, ikke? Så derfor er Windows-genvejstaster ikke lige vores sådan speciale. Så det er rigtig godt, og dem kommer vi til lige om lidt. Men så vil jeg også bare lige minde om, at mailbakken, kortsluttet@dr.dk, eller Twitter med hashtag kortsluttet, er jo altid åben for tips eller udfordringer til os herinde.
Ja.
Og så også især vores efterårstema her er jo det her med at bygge selv og bygge sammen med alle jer, der lytter og bygge med hinanden. Og jamen, vi bygger bare løs, ikke? Så hvis du har bygget et eller andet med teknologi, uanset om det er et stykke legetøj, en legetøjsrobot eller en særlig website eller noget, måske der får vi ude i noget krypto, blockchain noget.
Ja.
Skriv endelig ind til os, kortsluttet@dr.dk er det altså. Godt. Og den første, der har skrevet ind, det er Rasmus Midjord, som vi har haft med i programmet tidligere, og som ofte giver nyttig input, kan man sige. Han kommer med nogle af de genvejstaster, som man måske ikke altid bruger, men som alligevel er sådan rimelig simple, og som jeg også tænker, det rammer bredt det her.
Mm.
Den første, indsæt uden formatering.
Åh, det er en klassiker.
Det er en kæmpe klassiker.
Ja, vi kender altså om det, at man modtager en e-mail, og sådan godt halvvejs ind i e-mailen, så begynder alting lige pludselig at se helt anderledes ud med en mærkelig formatering eller sådan noget. Og det er typisk, fordi nogen har kopieret og sat ind, uden at tænke over, at når man kopierer det fra for eksempel Microsoft Word eller en hjemmeside, så gemmer den formateringen, det vil sige, den gemmer, om det er fed og hvilken skriftstørrelse det er osv. Når man så bare sætter ind, så kommer det med ind i e-mailen, og så ser det helt lidt klodset ud, ikke?
Mm.
Man vil jo ikke se klodset ud. Det man så kan, det er, at man kan indsætte uden formatering. Det vil sige, den tager kun tekstindholdet, altså det rene tekst, og så indsætter den det som det tekst, du var ved at skrive. Det skal man vide. Det er simpelthen, det er godt at vide.
Ja, det er god.
Og det er der sådan en genvejstast til på Windows.
Som er Ctrl-Shift-V.
Ja, og det er der også på Mac faktisk. Det er jo så bare Command-Shift-V.
Yes.
Ja.
Så det var den første, og de helt simple her, dem tager vi sådan lidt quick-hit-agtigt. Der er også en måde at logge ud af Windows, hvis man lige for eksempel skal ud og hente en kop kaffe, og gerne vil være, nu snakker vi om sikkerhed lige før, så sikker som muligt, når man gør det, så er der en Windows-L-genvejstast, man kan bruge. Så bliver man logget ud, uden at skulle ned og finde den der boble, som det var i gamle dage. Nu er det sådan et mærkeligt window, og finde log ud. Den er også meget god og meget enkel, og det er sådan en, man kan bruge mange gange om dagen, især hvis man drikker mange kopper kaffe hver dag.
Windows-tast L på Mac, er det Command-Control-Q?
Godt.
Mm.
Det kan være, der er en lille ekstra konkurrence i her, om du kan dem alle sammen i hovedet. Hvis man nu er typen, der godt kan lide at sætte emojier ind, i det indhold, man skriver, så er der faktisk også en genvej til at finde den der emoji-picker, tror jeg, det hedder.
Mm-hmm.
Emoji-vælger. Og det er Windows-tast og så punktum.
Ja, på Mac er det Ctrl-Command-Space.
Nemlig. Yeah. Oh, du er 3 for 3 nu. Den er jo også rigtig fin at kunne, og man kan altid imponere lidt, hvis man sidder og er meget sådan noget, i chatprogrammer, ikke? Og
ja.
Lige kan fyre dem derind. Rigtig godt. Så det var altså lige 3 hurtige tips fra Rasmus Midjord. Tak for at sende dig ind. Vi har også fået fra Michael Sørensen en, som jeg faktisk blev lidt overrasket over, og som jeg synes er det, man må kalde en vaskeægte hidden gem.
Ja.
En gemt juvel, måske.
Ja.
Skjult juvel. Hvis du trykker på Windows-tasten, og så trykker V,
ja.
Første gang du gør det, så aktiverer du udklipsholderhistorik.
Ui. Det er altså også lidt et power tool. For den moderne computerbruger, det vi alle sammen kender, det er jo at kopiere noget og sætte det ind et andet sted. Det er super smart, men hvad sker der, når man skal kopiere 2 ting? Jamen, så er man nødt til at gå frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage. Og der var den der ting, jeg skulle bruge, det kopierede jeg, men det er jo 5-6 kopieringer siden. Nu er det jo væk. Nu er det væk. Det, man så kan få, det er på Mac et specielt program, men så på Windows er det jo så indbygget, kan jeg forstå, en historik over de ting, man har kopieret. Så hver gang man trykker Command eller Ctrl-C, så gemmer den altså i en liste. Og det er så det, man kan hive frem her.
Mm-hmm. Ved at trykke på Windows-tast og V, så får man simpelthen listen over de ting, man har kopieret i det seneste stykke tid frem. Det er rigtig giftigt.
Men det er smart.
Det er virkelig smart.
Jeg skal man også huske på, det er også en sikkerhedsvektor, eller hvad skal man sige, at så kan man jo også lige pludselig have gemt et kodeord for 10 kopieringer siden, og så kommer der en anden her og besøger din computer og hiver den der historik op og kan se, hvad du har kopieret.
Ja, og så, det er sikkert også derfor, det ikke er slået til fra starten af,
det er garanteret sådan noget, ja.
Aktivt ind og gøre det.
Og Mac-versionen af det er så simpelthen at få en app til det. Jeg bruger det, der hedder Pastebot, men der findes en hel del.
Jeg bruger noget, der hedder Alfred.
Kan du bare se.
Ja. Tak til Michael. Og vi har også fået mail fra Anders Hansen. Han skriver, PureText er en app, som kopierer tekst, men uformateret tekst. Så det svarer lidt til det, vi snakkede om før, med ligesom at bruge Ctrl-Shift-V, når man indsætter. Bortset fra, at her, der kan du, når du kopierer teksten og indsætter det, så er det automatisk uden formatering. Så hvis man nu er typen, der måske aldrig vil have formatering med, der kunne jeg godt være lidt den type,
så kan man
bruge den her PureText-app. Og jeg skal lige sige, alle genvejstaster og alt det, vi snakker om, det lægger vi selvfølgelig i en lang liste på kortsluttet.dk, så der er ingen grund til at sidde her og begynde at hive arbejds-PC'en frem og så videre.
Pause.
Prøv det af. Det er man velkommen til, men det er måske bedre bare at lytte med og slappe af, og så tage det lidt efterhånden. Anders Hansen tipper også om, at man kan lave batfiler. Kan du sådan lynhurtigt forklare, hvad er en batfil?
Det kan jeg sagtens. Det er det, man kalder et script. Det er sådan noget computerkode, man kan skrive i en tekstfil, og så, fordi den hedder .bat, så ved computeren, at det er noget, den kan køre. Bat er så, det er egentlig en batchfil, tror jeg, det hedder. Det er sådan et Windows-format, som kan nogle kommandoer, man kan køre på sin Windows-computer. På Unix-computer hedder det så bash, eller shell, eller c-shell, eller hvad man nu har lyst til. Der er mange former af det, den mest populære nok bash. Men det at skrive et script er simpelthen, måske har du set, når du ser fjernsyn, at en programmør har sådan et terminal, det er altså sådan et sort vindue med noget hvid eller grøn tekst, eller måske det er regnbuefarvet eller et eller andet, ikke? Og så siger det blip blup, når de trykker på det. Sådan er det ikke helt i virkeligheden, men nogenlunde. Det er en måde at tilgå computeren, som kun er via tekst. Og der skriver man så kommandoer ind i. Det man så kan gøre, hvis det er de samme 10 kommandoer, man skal gøre hver gang, det er, at man kan jo bare skrive de 10 kommandoer i en fil, og så køre den fil i stedet for. Så det er sådan en slags opsummering af nogle handlinger. Og det er så det, der hedder bat på Windows, og vil det hedde bash på Mac for eksempel.
Ja, og det fremgår af Anders Hansens mail, at han blandt andet spiller i et band, der øver sammen, og nogle gange så også øver remote, og jeg har lidt lyst til at dykke ned i det her, for det er et emne, vi har haft op før. Ja. Men altså, og jeg ved ikke, om det er en covid-ting eller hvad, men de øver i hvert fald så forskellige steder i landet, eller måske i verden.
Wow.
Og det er der så en række apps, som de bruger. Der er et, der hedder Jamulus.
Jamulus.
som han skriver, er et online øvelokale, så de kan komme ned på 20 millisekunders forsinkelse.
Det er jo vildt.
Det svarer til 7 meter i lydens hastighed. Der ligger et eller andet der. Der ligger et kortsluttet emne, jeg tror, vi skal
have fat på. Det lyder enticing.
Ja. Men i hvert fald, når de skal øve med det her band, så er der en række programmer, der skal startes op. Blandt andet Jamulus, og sikkert også nogle andre ting til at optage os videre med. Og det er så det, for eksempel, at han bruger en batfil til. Ikke? Så starter den flere ting op på samme tid.
Mm.
Og nu bevæger vi os jo så sådan lidt længere ud på dybt vand. Ikke? Nu er det ikke bare en tastekombination. Nu er det lidt mere, at man skal lige ind og definere noget i en fil, som man skal have sat i gang og sådan noget.
Ja, men, altså, men det er også med scripting, som jo er tilgængelig på de fleste platforme, hvis ikke alle sammen. Det er jo også der, hvor du virkelig kan stikke af i dine computerfærdigheder. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er jo der, hvor at du tager det til et helt nyt niveau, hvor du ikke bare er den hjerneløse forbruger, der sidder og klikker rundt og dobbeltklikker på links og sådan noget, ikke? som vi alle sammen kan trække på skuldrene af. Det er jo der, hvor at du virkelig tager hånd om din IT-oplevelse og siger, jamen, nu skal jeg altså virkelig opleve noget mere. Og det fede er jo, at når du slipper din økse ud i virkeligheden, og nogle andre bruger den, så bliver den jo død igen, og så skal du slippe den igen på computer. Der når der er nogen, der slipper deres økse og deler den, og hænger den op ned i klubhuset, eller smider den op på internettet, ikke? Deler, hvad de har gjort, så kan vi alle sammen gøre det. Og så bliver deres økse dårligere. Så vi kan bare dele, uden nogen taber noget. Til gengæld, så vinder vi alle sammen en hel masse. Og det er der bare stribevis af mennesker, der har gjort igennem tiden, og delt alt, hvad de har lært om at skrive bash scripts. Så hvis du får en idé til, måske, altså man skal lige dybt tæerne og finde ud af, hvad er det egentlig lige, det kan.
Mm.
Når først man begynder på det, og begynder at lære de ligesom underliggende strukturer inden for det her, så kan man altså blive ved med at lære for evigt, og du kan altid google det, for der er altid nogen, der har haft det samme problem stort set. Og ja, som sagt, det er jo altså der, hvor man virkelig kan stikke af, hvis man sådan har ambitioner for at være god til computer.
Ja, fuldstændig. Og jeg skal måske også sige her, at nu nævner vi jo en hel masse ting. Det er jo ikke meningen, at man skal gå ud og aktivere sin hjerne ved at prøve at huske alt det her på samme tid. Den bedste måde, synes jeg i hvert fald, at komme ind på det her, det er ved at lave en lille ændring i det, man gør hver dag. For eksempel, det er ikke så længe siden, jeg begyndte at bruge udklipsholderhistorik, hvis det er det, der hedder på dansk. Altså det her med, hvor man kan paste alt det, man har kopieret i den seneste stykke tid. Og det tager lidt tid sådan at komme ind i det og få det indbygget i sin normale rutine, og når man så har gjort det, så vil man bare ikke undvære det. Vel? Så tænker man, ej mand, gjorde jeg bare det der med at hoppe frem og tilbage hele tiden i gamle dage. Ikke? Så synes man, man ligesom er kommet et level op.
Mm.
Så har vi også fået en mail fra Rasmus Kjær Ursim, og han tipper om et program, der hedder Auto Hotkey.
Ja.
Og det er et program til at lave de her scripts, som du talte om før. Ikke nødvendigvis batch scripts, men scripts, som interagerer med computeren. Og det er et af de programmer, der findes rigtig meget information på derude også, ikke? Hvordan man gør det. Det er open source, det er gratis, og man kan bruge det på alle mulige forskellige måder.
Man kan også bruge det til bare at lave knapper om på sit keyboard, ved jeg. Hvis man for eksempel synes, at caps lock er i vejen, så kan man jo lave den til noget andet. Altså, det er jo også meget sjovt, at muligheden er helt åbne der.
Ja, og det er jo sådan en fysisk genvej, kan man sige, til hvis det nu var table flip ASCII-karakteren, man ville have en dedikeret tast til, så kunne man lave sin caps lock om til det. Men det her auto-hotkey, det bruger han blandt andet til at lave sådan noget tekstudvidelse, hedder det måske på dansk. Text expansion. Og det betyder, at hvis han skriver tegnet en halv, som jo er et tegn, man sjældent bruger, efterfulgt af MED, så står der automatisk med venlig hilsen, ny linje, Rasmus.
Mm.
Omvendt, hvis det så er en halv og best, så står der best regards, ny linje, Rasmus.
Ja.
Og de her små sådan tekstbider, det er også en ting, jeg bruger rigtig meget.
Det gør jeg også, bestemt. Også sådan noget til at udfylde min e-mail. Jeg skriver simpelthen min e-mail så sjældent, fordi jeg hele tiden bruger de der genveje.
Ja. Det er også virkelig noget, og det er også en ting, hvor man kan starte med det her med venlig hilsen, hvis man altså skriver det ofte, og så fylde på. Ikke? Jeg har med min adresse, og jeg har med mit CVR-nummer til det hobbyvirksomhed, jeg har.
Helt klart.
Og også, jeg bruger et sprog, der hedder Markdown, hvor man nogle gange skal skrive links ind på en bestemt måde. Der har jeg sådan en, som automatisk skriver det stykke kode, der skal skrives, og så indsætter det, jeg har i mit clipboard.
Mm.
Og det gør det bare meget nemmere at have med at gøre. Så Auto Hotkey, det lægger vi også en link til i shownoterne. Og så er det sådan en ting, man også skal gå lidt på opdagelse i, tænker jeg, og se, hvad man kan bruge til. Start med noget helt simpelt, og så byg på, som du vil. Så det var nogle Windows-tips fra de helt enkle, og nogle hidden gems til noget, der er lidt mere kompliceret, som handler om at scripte sig frem til sin genvej. Men det skal jo ikke være Windows det hele. Og heldigvis, så har lytter Jimmy Hartington også skrevet ind med en hel masse af hans yndlings macOS genvejstips. Og derfor kan vi sige velkommen til kortsluttet, Jimmy.
Tak skal I have.
Du har nogle genveje, som du er særlig glad for på macOS. Vil du ikke sådan forklare, hvad er det bare helt kort, og hvad er baggrunden for, at du er så glad for at bruge lige præcis de genveje?
Ja, altså baggrunden er lidt, at jeg jo arbejder som grafiker til daglig på et reklamebureau her i Silkeborg. Og når man har gjort det i mange år, så ved man, at man skal passe på ikke at få museskader. Så derfor prøver jeg at bruge tastaturet så meget som overhovedet muligt. Og nogle af de ting, som man meget gør, når man arbejder som grafiker, det er jo at håndtere mange filer. Der er kataloger, der skal laves, og billeder, der skal ind, og det er jo typisk en masse filer. Man kan jo trække og slippe ind i de her programmer, vi bruger, men igen, så bruger man jo musen til det. Så det, jeg er rigtig glad for, og som jeg kan se, når man møder macOS-bruger, det er de her tasturgenveje inde i for eksempel en fildialogboks eller ude i finderen. Det her med, at man kan navigere med piltasterne jo. Så altså, når man er i markeret i en fil eller mappe, så kan man selvfølgelig bevæge piltast op og ned for at komme op og ned i det vindue, man er. Hvis man så holder kommando ned og trykker pil ned, så kommer man så ind i den map, man er nede, man har markeret. Og så kan man jo så navigere rundt, og kommandopil op, så kommer man i mappen ovenover. Så for eksempel på mit arbejde har vi en struktur på et netværksdrev, fordi vi er 8 grafikere, eller 8, der arbejder samme sted, så bliver det til at være lidt struktur på det. Har et drev, der hedder kunder, under det så er det alfabetisk opdelt, og under for eksempel K, så kunne kortsluttet komme, og under kortsluttet, så kunne der komme de opgaver, vi nu var i gang med.
Mm.
Og hver opgave har så et opgavenummer. Så hvis jeg nu hurtigt skulle derind, så når jeg var på kunder, så på kundedrevet, kommandopil ned, tryk K, fordi det er nogen heller ikke altid ved, det er, at man kan bruge det, jeg kan ikke finde dansk ord, men type ahead. Altså, så tryk K på tastaturet, så hopper ned på K-mappen, kommandopil ned, skriv kort, så kommer ned på kortsluttemappen, tryk kommandopil ned, skriv opgavenummeret, tryk kommandopil ned, og så er jeg ret hurtigt inde i den map til den opgave, jeg nu skulle til at arbejde med. Uden at skulle sidde og klikke og dobbeltklikke og dobbeltklikke og scrolle op og ned.
Ja, så kan man altså virkelig flyve igennem. Og jeg vil faktisk også sige, at jeg bruger mere tid, end jeg egentlig havde troet i det der filnavigerings projekt, ikke? Altså med at åbne og lukke mapper og lige finde den der fil og alt sådan noget der. Så det der med at kunne gøre det, det må jeg faktisk indrømme, det er jeg altså ikke særlig god til, men de her ting, det må være noget af det, jeg skal tage til mig, tror jeg. Og lad os prøve at snakke om, hvad du også gør med det, der så hedder makroer, og som du bruger et program, der hedder Keyboard Maestro til. Hvad er det for en størrelse?
Ja, altså det er et meget gammelt program, faktisk. Men det er et, der minder, så når første gang man ser det, og hvis man kender sådan en blokprogrammering, som sådan noget Scratch, som jeg har prøvet at introducere mine børn for,
ja.
Mindre held.
Ja, der har vi allerede.
Eller minder om gode gamle automater, og reelt set også nu, så det nye genveje på iOS, som jo så også kommer til macOS her senere på året.
Som er Apples altså indbyggede automatiseringsværktøjer, kan man sige, ikke?
Ja, men reelt set så er det sådan, at man har en masse byggesten i Keyboard Maestro kaldt Actions, som man så kan trække ind og bruge efter for godt befindende. Og der er jo mange forskellige. Det kan være sådan noget med at skrue lyden op og ned. Klik musen i et bestemt koordinat, eller klik musen i et billede, den skal finde, og så klik i midten, eller relativt i forhold til midten, og alt sådan noget.
Mm.
Tryk en tast. Altså i stedet for, at jeg selv trykkede K, så kunne den trykke K for mig. Eller tryk tab, så kan man sige, den har sådan en action, der hedder keypress. Og så klikker man i den og siger, det er så den tast, du skal trykke. Og så til mere avancerede ting, hvor man kan bede den om at køre sådan et shell script, eller køre noget Apple script. Og det kan godt virke sådan lidt overvældende, når man starter på det her program, men som meget andet, så er det en god idé at bare starte i det små og finde små ting, man kan løse. Og for mig, der startede det med, igen så havde det relation til mit arbejde som grafiker, at vi skulle lave et katalog, som ikke var så automatiseret. Og så kom kunden og sagde, at så inde i InDesign har man for eksempel en tekstblok. Og i den tekstblok, der skulle prisen, der stod som den allersidste linje, den skulle faktisk op under den første linje. Og det kan man selvfølgelig godt sidde og trække og slippe med musen, kopiere, gå op og klik, hvor det er, og så sige sæt ind. Men når man har 250 tekstfelter, så vil man måske gerne automatisere det lidt.
Ja.
Og så, nu kan jeg lige prøve at gå den kort igennem, og så må I lige sige til, om det giver mening eller ej.
Lad os prøve.
Reelt set. Så lavede jeg sådan en makro, at jeg klikkede ind i tekstfeltet, bare et tilfældigt sted. Og så står cursoren jo og blinker. Og så når man nu ved, hvad det er, man skal gøre på tastaturet, så kunne man trykke kommando, altså det her det var, hvad jeg gjorde manuelt. Tryk kommando A, fordi så markerede den alt teksten. Så tryk pil ned, fordi så endte jeg til det allersidste tekst. Mm-hmm. Kommando pil op, så endte jeg foran den linje, hvor cursoren var, som var den sidste linje, som var den, jeg skulle kopiere. Kommando Shift, pil ned, så markerede jeg den linje. Kommando X for at klippe den. Kommando A igen, og pil op, fordi så var jeg foran den allerførste linje i tekstboksen. Så kommando pil ned to gange, så var jeg foran den, der nu var anden linje. Og så kunne jeg så sige, kommando V for at sætte ind, og så trykke Enter for at få den linje.
Ja.
Og jeg kunne jo mærke i mine fingre, at det kunne jeg jo mærke, det sad jeg jo bare og gjorde hele tiden i de der tekstfelter. Og det var en af de første Keyboard Maestros makroer, jeg lavede, som egentlig sparede mig rigtig meget tid, fordi jeg kunne jo bare genskabe alt det der, og så har man bare sådan en rækkefølge af de der makroer, som egentlig bare hedder keypress, keypress, keypress. Nogle gange måske sådan en lille pause-action ind, fordi InDesign er ikke altid verdens hurtigste program, så den skal lige nå at følge med. Og så når jeg havde lavet den, så kunne jeg jo sætte en eller anden kommando option 8, eller hvad jeg nu finder på. Og når jeg så trykker den tastatur genvej, så gør Keyboard Maestro alt det, der jeg lige fortalte for mig inde i tekstfelt, meget hurtigere end jeg kan gøre, og meget mere sikkert end jeg kan gøre. Og det er jo en af mine kæpheste ved automatiseringer, det er, det kan godt være nogle gange, det tager lidt tid at udvikle, men computeren er ofte mere præcis end jeg er. For den plejer at gøre det samme hver gang.
Det synes jeg er et vidunderligt. Jeg vil ikke sige, at jeg kunne følge det hele, alle stepsene der, men jeg er helt med på, at vi når frem til det resultat, og at vi kan reproducere det, som du snakker om. Og det er også noget af det, vi tit støder på, når vi snakker om automatisering her. Det er netop den der pointe, som du siger, at ikke bare er man sikker på, at det bliver gjort, man er også sikker på, at det bliver gjort på samme måde hver gang, ja. Og der ikke bliver lavet fejl. Ikke? Vi har det tit sådan, når vi snakker om det her automatisering og det her med at lave sine egne små nørdeprojekter, at nogle gange så virker det som om, at det er mere kompliceret, end en belønningen egentlig er værd, eller hvad man skal sige, ikke? Det tager længere tid. Men de eksempler, du giver her, synes jeg faktisk overhovedet ikke, det er sådan. Det er meget skægt at opleve. Altså, tit har jeg det sådan med mine egne projekter også, skal jeg sige. Jimmy Hartington, tusind tak, fordi du skrev ind, og også fordi du ville være med her i Kortsluttet.
Det var flot.
Så kom vi altså rundt om både genvejstaster og de her udvidede genvejstaster, makro eller scripting, eller hvad vi skal kalde det, og både på Windows og macOS. Det synes jeg, der var fedt.
Ja.
Og jeg tror faktisk på Jimmy, når han siger, at det er noget, der sparer ham for tid i det daglige, det ja. Her. Selvom det lyder rimelig vildt, og selvfølgelig er der også noget med radiomediet, der gør, at det kan være lidt svært lige at se det for sig, ikke?
Jo. Hold godt fast. Ja. Pause undervejs, hvis yes. det er nødvendigt.
Præcis. Men vi lægger selvfølgelig links i shownoterne til, hvor man kan læse om det her med at navigere med tastaturet og tage alle de forskellige programmer, det vi har snakket om. Noget, som vi ikke har været inde på endnu, og som jeg bare lige vil høre dig om, det er jo, gaming er noget, der fylder rigtig meget, forhåbentlig, eller desværre, eller hvad man skal sige, nok ikke, når folk er på arbejde, men sådan i det hele taget i forhold til vores computerbrug.
Ja.
Og der kan de her tastaturgenveje jo også være, og makroer jo også være en ting, man bruger sådan rimelig hæftigt, ikke?
Jo, det kan det sagtens være. Altså, det tænker jeg samtidig over, at det er imponerende, hvad min venstre hånd den kan præstere, når det handler om gaming. Fordi hvis den skal kaste en bold eller et eller andet, så er den jo helt fuldstændig handicappet. Men når jeg så spiller Modern Warfare, så flyver den bare rundt. Og det er jo de mest detaljerede finmotorikbevægelser, ikke? Så det er lidt sjovt. Men det er rigtigt, at i gaming er der også de her bevægelser, og det er jo tit sådan nogle gentagende bevægelser. Altså, hvis man for eksempel spiller et spil som StarCraft, som er sådan noget, hvor man starter med at skulle bygge sin base og bygge nogle soldater og sådan noget, så kan det være utrolig vigtigt, at man kommer godt fra start. Fordi at et halvt minut forspring over din fjende, ikke? Det kan sagtens være det, der vinder dig kampen. Og så har man sådan nogle helt byggeplaner for, hvad man skal bygge hvornår. Og det kunne man jo sagtens bygge som makro faktisk, når du bare trykker på en knap, og så bygger den den første del af din base.
Ja.
Det er typisk ikke sådan noget, man ser folk gøre, fordi jo, det kan gå galt, men det er jo også fordi, at der vil jo være små ændringer undervejs i det enkelte spil, som kan gøre, at det nok ikke er nødvendigt. Men en ting, jeg vil nævne, det er World of Warcraft. Har man nok hørt om. et spil, som jo nu er 10-15 år gammel eller sådan noget, det kom, da jeg gik i 2.G. Og en ting, der var lidt specielt i World of Warcraft, var, at de havde på en eller anden måde havde forudset, at det her spil ville næsten blive sådan en slags operativsystem for folk. Altså, det ville blive et sted, hvor de brugte hele dagen på at lave nogenlunde de samme ting, men også bare sådan at være og bruge det som, altså hvad skal man sige, et miljø at være i.
Mm-hmm.
Noget, de havde forudset, var det her, at de havde indbygget muligheden for, at man kunne simpelthen scripte interface. Så det vil sige, typisk så er der jo nogle knapper i det ene hjørne, og nogle knapper i det andet hjørne og sådan noget. Og de sidder bare fast, som de er, fordi det her spiludviklerne lavede, som de var. Men det, man havde gjort i World of Warcraft, det var, at man havde lavet den her indbygget motor, hvor folk så kunne skrive deres egne extensions, der kunne styre interfacet, så du kunne programmere interfacet til at se ud præcis som du vil have.
Mm-hmm.
Og ligeledes kunne man også lave sådan nogle makroer. Der findes nogle sjove computermus, der er bygget til World of Warcraft, som har sådan 50 knapper nærmest.
Ja, det er
så fordi
helt
så kan du ligesom styre alle dine magiske spells med hver sin knap på den der mus, ikke? Og lige sådan var der ligesom det her system for, at man kunne programmere med de her makroer, med det her embedded scripting-system ind i spillet,
mm-hmm.
til at styre din oplevelse der.
Ja.
Så det kan jo sagtens være sådan med, at du først skyder noget is på din fjende, ikke? Så jo. Bliver den langsom, så skal du skyde noget ild på bagefter, men du skal først vente 3 sekunder. Og sådan nogle ting kan være svære at timer, hvis man gør det 300 gange på en dag, ikke? Fordi man spiller World of Warcraft døgnet rundt, så kunne det jo være smartere at skrive en makro for, og det var det bare det var godt forudset af det spil, at de ligesom havde lavet den her motor til at kunne udbygge det.
Ja. Jeg skulle ikke tro, vi kunne snakke mere om genvej, men det kan vi sagtens.
Mm-hmm.
Men ikke lige nu. Vi vender tilbage til det lidt senere, fordi først har vi fået en mail fra lytter Henrik, der er skrevet ind og har brug for et tip. Så sagen er den her. Hjemme hos dem, der har de 2 store cykelbatterier, som ikke bliver brugt så ofte. Og indtil nu, så har de bare altid siddet i opladeren. Ikke?
Mm.
Det er jo smart nok, så er de altid klar, når man skal bruge dem.
Mm.
Det er jo fint. Men nu er der så en fra husstanden, der har været på brandkursus og kommet hjem med et arsenal af brandtæpper og brandalarmer. Og også nogle gode råd til, hvordan man undgår, at der går ild i de her batterier, ikke?
Ja.
Fordi det er jo noget, vi ser fra tid til anden, at så sker der en eller anden fejl, de fejlkonstruerede batterierne, og man vil ikke have, der går ild i dem, så det bliver virkelig noget rod, ikke?
Altså, det er jo meget flammebart, hedder det vel på dansk. Sådan noget lithium-ion-batterier. De skal jo bare have den mindste smule luft, så suger de al ilden og eksploderer. Ja. Man har jo set det med Samsung-telefoner og sådan noget, der simpelthen blev kaldt tilbage, fordi at der var en eller anden bygningsfejl i dem, som gjorde, at der kunne slippe en lille smule luft ind, og så eksploderer de altså. Det er jo meget sjovt at tænke på, at vi altid har sådan nogle i lommerne. Ja, og de er jo forholdsvis sikre, ikke? Det er jo sjældent alligevel, i forhold til at alle har sådan nogle overalt, at man hører om, at det sker. Men ja, det er altså bare den mindste rift, der skal til, så brænde, eksplodere, ja.
Ja, og nu her på det seneste er det jo så også elbiler og sådan noget, hvor batterierne selvfølgelig er meget større og mange flere af dem. Ikke? Nå, så det er jo i hvert fald noget, de er bekymret og med rette for, skal ske hjemme dem. Så derfor er løsningen og udfordringen, det er, at batterierne skal lade en dag om måneden, fordi det, der også er med lithium-ion-batterier, det er, at de må ikke blive afladt fuldstændig. Og det er selvfølgelig også irriterende, hvis der ikke er noget strøm på, ikke? Men hvis man aflader dem fuldstændig, så går de i stykker simpelthen. Mm. Så udfordringen er, at de skal lade en gang om måneden. Og hvordan husker man noget, når det kun skal ske en gang om måneden? Ja. Det er så det problem, man har skrevet ind med. Der er nogle forskellige måder, man kan gøre det her på. Jeg har lige været i gang her til morgen og kigget på nogen. Men jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan vil du løse problemet?
Jeg vil lave en gentagende reminder i min Reminders-app.
Yes.
Ja, det synes jeg er næsten så simpelt, som det kan blive. Fordi jeg ved, jeg gør det ikke selv. Eller så kunne man jo skrive det, hvis man har sådan en familiekalender, der hænger på papir et eller andet sted, kunne man jo også skrive det på. Men jeg vil nok tage og sørge for, at min telefon råbte mig en gang om måneden, at nu er det altså nu.
Ja.
Så vil jeg sætte sådan en.
Ja. Det var min nummer to mest simple løsning, jeg havde fundet her i morges. Den mest simple, jeg havde var nået frem til, det var en kalendernotifikation.
Ja.
Typisk har man jo, eller typisk siger jeg, men det går ud fra en del kalender i sin familie, ikke?
Mm.
Og der vil man jo også kunne lave sådan noget, så der kommer en notifikation op. Så det er jo egentlig det samme koncept, men hvis man nu ikke lige har en reminder to do app installeret, så kan man gøre det sådan. Så skete der det, at jeg begyndte at tænke, okay, men hvis det nu ikke bare skulle være simpelt, men skulle være lidt smart, hvad kunne man så gøre?
Ja.
Og så er der den her genvej, det er jo meget i programmets tema her, den her genvej-app på iOS.
Ja.
Og der er garanteret noget lignende, nu må Android-folket lige komme op af stolene derude og skrive ind, hvis I kender til noget, der gør sådan på Android. Men der kan man rimelig nemt sætte op. Det jeg så gjorde, det var, at jeg satte op hver måned klokken 6 om morgenen, den 9. i hver måned, send en besked til mig selv, og send en besked til min partner om, at nu skal du tænde for opladeren der. Og så om aftenen, send en besked om, at nu skal du huske at slukke for den igen. Ja. Så det er lidt samme model, men den har dog den fordel i forhold til kalender og to-do-lister, at man kunne, i stedet for at sende en besked, så vil man også kunne tænde for sådan en intelligent stikkontakt.
Ja.
Så derfor vil man jo bare kunne sætte den til en gang om måneden, aktivere det her, den her genvej, og den kan man aktivere automatisk, altså det kræver ikke nogen interaktion.
Mm-hmm.
Så vil man automatisk have, at den tændte en gang om måneden, og så slukket igen. Så er det jo selvfølgelig garanteret den dag, hvor man har glemt at tage batteriet ind.
Selvfølgelig, ja. Ikke? Men,
det er så et problem i sig selv. Men det var jo også en mulighed, og så er det jo fuldstændig automatiseret, så er det bare ikke gratis længere, vel? For så skal man ud og købe en automatisk stikkontakt, ja. Og sætte det op med en base, hvad hedder sådan en trådløs basestation og sådan noget, ikke?
Ja.
Men altså...
Det er en tydelig opgradering.
Ikke?
Ja, helt klart.
Så var jeg også inde og læse på Reddit, og der stod, at man kan også automatisere det ved hjælp af noget, der hedder Homebridge. Og så kan man så gøre det mere, hvad skal man sige, mere fintune det. Og det Homebridge, det er sådan en måde at lave Apples home automation på en måde, som er, hvor man har mere kontrol simpelthen. Ikke?
Det er nok noget med at have en computer kørende et sted, der så står for at administrere alt det der.
Yes, og det er sådan en Raspberry Pi, så hvis man har sådan en liggende i skuffen, så kan det godt være, at man ikke behøver at købe, ekstra ting. Men der er også en mulighed for at gå derind, og så kan man nemlig putte nogle tredjeparts services ovenpå og sådan noget. Så bliver det endnu mere kompliceret, ikke? Og så i sidste uge, der snakkede vi jo om min infoskærm derhjemme til.
Ja, der skal den på.
Som jeg har lavet. Det tænker jeg, det kunne også være den ultimative, måske ultimative løsning, hvis man kigger på den der infoskærm, som så i øvrigt ikke er kommet op hjemme hos os, siden jeg havde den med her i studiet sidste uge. Men det var også en mulighed. Så er den i hvert fald også visuel, og jeg synes, det giver god mening, ligesom du siger, med at få en notifikation, ikke? På sin smartphone, som man jo alligevel glor på hele tiden. Så spørgsmålet er altså, gratis notifikation eller betalt for en smart stikkontakt?
Ja.
Så det er råd. håber jeg, kan bruges. Jeg synes i hvert fald, der er lidt at gå i gang med. Ikke? Mm-hmm. Og hvis I sidder derude og har en smartere løsning på det her, så skriv ind, så kan vi alle sammen blive klogere. Vi vender tilbage til dagens projekt, som jo er genvejstaster og genveje i det hele taget på vores computer og på vores tablets. Fordi hvis jeg må lægge ud med mit projekt her, Mikkel.
Gerne.
Så har jeg prøvet at komme ind i, hvordan bruger man egentlig den her iPad, som jeg har derhjemme. Nu er der så godt nok en hel masse hesteklistermærker på, fordi det er min datter, der bruger den normalt. Hvordan bruger man alle de genveje, som Apple har tænkt, som man skal bruge i det her iPad OS, som styresystemet hedder? Og hvis jeg lige sådan skal opsummere mit forløb med at være iPad-ejer, så startede jeg med at købe en nummer 2, iPad 2 i 2010. Så lå den og blev ikke rigtig brugt i nogle år. Så købte jeg så en iPad Pro, da den kom. Det var vist i 16 eller sådan noget. Så brugte jeg ikke rigtig den til noget, før mine børn blev gamle nok til at kunne få den. Nu var jeg så også udlånt til min far en periode. Og så købte jeg så en iPad Pro 10,5 tomme, fordi jeg er så overbevist om, at det er en ny, altså, det er en ny formfaktor. Det er spændende. Jeg synes, det er vildt spændende med de her iPads her. Ikke?
Ja.
Men jeg får bare ikke rigtig brugt den. Nej, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er, fordi den ikke er sådan effektiv, jeg ikke er effektiv nok til det. Fordi jeg har meget lyst. Men jeg får det så bare ikke gjort. Så jeg tænkte, måske hvis jeg nu sætter mig lidt bedre ind i, hvad er det, Apple forventer, jeg skal gøre for at kunne være sådan en god bruger af det her iPad-system. Ikke? Så derfor så har jeg prøvet at først kortlægge, hvad er det egentlig, jeg så kan trods alt, når jeg bruger iPads. Og det gælder også smartphones, altså telefoner i det hele taget. Ikke? Nå, men jeg bruger meget den her med at trække ned fra midten og så søge på apps. Så hvis jeg vil ind i Safari, så holder jeg pegefingeren midt på skærmen og trækker ned, og så kommer søgefeltet frem, og så skriver jeg SAF, og så kan jeg gå ind i browseren på den måde, ikke? Eller SA, eller hvad nu skriver. Når jeg ser nogen, der bladrer gennem fire sider for at, for at finde den rigtige app og leder, så tænker jeg altid, kan du ikke engang den genvej?
Ja.
Så det er en ting, jeg gør. Og noget andet, jeg gør, det er, når jeg er i gang med at skrive noget, hvis jeg laver noget tekstbehandling, så bruger jeg også det her med, at man kan holde sin finger på spacebaren, og så kan man trække den rundt i det tekst, man er ved at skrive. Så hvis man er ved at skrive en længere sms eller et eller andet statusopdatering, og gerne vil fikse sin stavefejl, så kan man gøre det på den måde, i stedet for at prøve at sidde inde i det lille tekstfelt og pege med sin finger og trykke de rigtige steder. Ikke? Så det er sådan der, det er der, jeg er, tror jeg. Det er de ting, jeg har sådan fået ind i mit workflow.
Mm.
Det, jeg så ikke har kunne vende mig til nu, det er, hvordan man laver de ting, der hedder slide over. Eller man kan også hoppe mellem apps på iPad'en ved at lave sådan en gesture, hedder det. Det må vel hedde en...
Handling?
Handling? Fingerhandling? Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men i hvert fald kan man lave sådan en regnbue-agtig en. Og jeg kan så ikke historie med iPad'en i hånden. Jeg kan godt nok ikke lige få det til at virke lige nu. Men hvis man vil skifte mellem apps, så kan man lave sådan en... Ja. Sådan en sjov regnbue, der så skulle få den til at skifte mellem apps. Og som sagt, jeg kan ikke... Jo, der var den.
Hvad med alle fem fingre på?
Ja, og for at gå tilbage til hjemmeskærmen.
Ja, men også til siden, så kan du smide en appen over.
Virker det stadig? Jeg ved ikke, om jeg har fået gammelmands hænder. Jeg kan ikke finde til, ikke. Nej, så der er den her med, at man kan, i stedet for at gå tilbage til hjemmeskærmen, eller dobbeltklik på home-knappen, hvis ens iPad har sådan en, så kan man lave den her, hvor man ligesom sådan hopper nemmere imellem apps. Det er så en ting. Så er der også det, der hedder slide over, hvor man kan have flere apps åbne samtidig. Slide over er ligesom en udgave, så er noget, der hedder split view, som er en anden udgave. Og det har, der er det så sådan noget med, at man skal, hvis du er inde i en app, og så skal man trække hjem, den der vælger menu frem, og så kan man hive en anden app op, men den app skal være i menuen i forvejen. Den skal være i ens dock i forvejen. Og hvis den ikke er det, så kan man ikke lave det. Og jeg må indrømme, hvad angår genveje? Nu har vi snakket en hel masse om de der tastaturgenveje, som nogen kan man se, og nogen kan man ikke se. Men jeg er altså kommet frem til i mit lille eksperiment her, at jeg synes ikke, det er mig, der er noget galt med, når jeg ikke kan finde ud af at bruge det her, den her iPad på den måde, som Apple egentlig har tænkt sig. Det er simpelthen for kompliceret eller sådan for mig til at få nytte ud af det.
Ja, det er jo interessant, at der er simpelthen bare forskel på de to slags enheder. Altså en computer har det her keyboard, som jo har, jeg ved ikke hvor mange taster, mindst 60. Jeg ved ikke hvor mange, men som du kan bruge til at lave kommando med, og så har den det der pegeredskab, altså musen, som jo på en eller anden måde er jo Man skulle synes, det var ikke nær så nemt som at bruge sine fede fingre, som allerede sidder der.
Ja, nemlig.
Men så på den anden side, så bliver det bare, du kan bare ramme mere præcist med en mus, og du kan bare gøre jo mange ting. Altså, der er jo flere end fem fingre på et tastatur, ikke? For du kan jo flytte fingrene rundt.
Mm-hmm.
Så derfor bliver det bare, der kan du bare gøre flere ting.
Men hele, alt det her eksperimenteren med, hvordan man bruger iPad-interfacet som en sådan en power user, ikke? Så handler det jo selvfølgelig også om noget andet end bare at se film. Det fik mig til at tænke over, at det kunne måske være lidt spændende at dykke ned i, hvad er sådan hele fortællingen omkring, hvordan vi bruger de her touchskærme, som vi jo rigtig mange af os bruger rigtig meget hver dag, ikke? Uanset om vi så er effektive eller ej. Og derfor så kan vi nu sige velkommen til Thomas Schmidt, som er chef for User Experience og Design hos det reklamebureau, der hedder Heyday. Og det er et reklamebureau, der blandt andet designer websites og smartphone-apps. Og velkommen til Kortsluttet, Thomas.
Tusind tak skal du have.
Nu har vi stået her og snakket om, hvor dårlig jeg er til at bruge iPad'ens touchskærm, og måske været sådan lidt negativ omkring de her touchskærm. Men vil du ikke lige fortælle, hvad dit personlige forhold til de her berøringsfølsomme skærme er?
Jamen, jeg synes, at touchskærm er helt fantastisk. Jeg synes, det er en revolution i brugergrænseflader på højde med, da musen blev introduceret, hvor man gik fra tastatur til mus. Er meget mere naturlig bevægelse, og når man går fra mus til at rent faktisk sidde og røre ved skærmen, og swipe og tabbe og pinche og alle de her ting, det er bare mere og mere naturligt og meget lækre. Så jeg ser det klart positivt.
Nu min oplevelse bundet jo sådan lidt i, at jeg skulle lave nogle bevægelser for at bruge styresystemet på den måde, som jeg gerne ville for at få fuldt udbytte af det. Ikke? Så det var det her med, at jeg skulle holde op, og så skulle jeg holde en pause og trække lidt til venstre, eller jeg skulle lave en lille regnbue for at skifte mellem apps og sådan nogle ting. Nu blev det her med touchskærm, det blev på telefon og iPads, ikke? Det blev sådan populært fra 2007 og frem. Hvad er der sket siden da i forhold til, hvordan vi forventes at bruge?
Jamen altså umiddelbart, så tænker jeg på gestures til touchskærme i sådan to niveauer, kan man sige. De naturlige, de intuitive, som ligesom er det første lag, som er de her tap, swipe, pinch, long press måske, som er meget naturlige og meget intuitive. Og det er dem, som de fleste app-udviklere bruger, fordi dem ved vi, at folk kan finde ud af. Vi ved, at altså helt børn, helt ned til etårsalderen, jeg tror min egen søn brugte en iPad, da han var halvandet. Mm. Det er meget intuitivt, det er meget naturligt. Og så er der så det andet lag ovenpå, som er det, du snakker om, som er mere OS-baseret, som er mere de her ekstra ting, man gør, som ikke nødvendigvis er sådan helt indlysende for de normale brugere.
Og er det så bare, fordi jeg er nørd, at jeg synes, jeg skal bruge dem for at være rigtig iPad-bruger, eller hvad?
Ja, det er der helt sikkert. Der er der helt sikkert en samhørighed. Der er jo ligesom en del af at være med i klubben, ikke? Og jeg tror, det taler meget ind i hele den her koncept omkring økosystemer, som rigtig meget af vores, kan man sige, tech-verden i dag er baseret på. At vi har de her Apple-økosystemer og Android-økosystem, forskellige sfærer, man taber ind i, både ved køb af peripherals og ved køb af eller og apps og så videre, så videre. Og det handler jo for de store virksomheders side af om at holde os der så meget som muligt, altså på alle mulige måder.
Mm.
At sørge for, at vi investerer så dybt som overhovedet muligt. Og noget, man investerer, er jo også tid. Og hvis du sætter dig ned og lærer 1000 gestures og genvejstaster i macOS eller iPadOS, så er det jo bare endnu en barriere, hvis du nu på et eller andet tidspunkt havde tænkt dig at skifte.
Skal flytte, så det er faktisk godt, som jeg hører dig, at jeg ikke har lært at lave den der regnbue nu.
Ja, det gør dig i hvert fald mere fri, kan man sige.
Men det er jo en grundlæggende forskel mellem din Mac-computer og din iPad for eksempel. Det er jo, at på Mac-computeren kan du åbne menuen, og så står der faktisk ved siden af alle de handlinger, du kan. Jo, for det første skal du klikke på dem, men de har også, der står også en genvejstast som regel, ikke, for mm-hmm. hvad man kan trykke for at gøre den handling. Og det har man jo bare slet ikke på touchscreen devices. Altså det her discoverability, som jeg tror, det hedder. Altså med, hvordan skal man overhovedet opdage, at man kan de her handlinger? Det er jo også, det tror jeg da, de fleste, der har en iPad, aner ikke, at de, hvis de bruger fem fingre og swiper til den ene side, så skifter de app og sådan noget. Altså, det er jo bare en helt anden verden. Så hvordan, altså, kan man designe således, at de der ting, de dukker op, eller skal man simpelthen bare lave en guide, når man åbner den?
Altså umiddelbart, så er der jo rigtig mange forskellige veje ind. Altså typisk, når man får folk for brugere på en app, så har man det, man kalder et onboarding flow, hvor du ligesom bliver en del af, tilmelder dig og signer op og gør alt muligt. Og der er også en mulighed for at gennemgå de vigtigste, kan man sige, funktioner, gestures, der også ligger der. Der er også mange, der arbejder med sådan nogle små systembeskeder. Når man kommer til en eller anden skærm, og så popper der lige en lille skærm op, hvor der står, husk, at du kan dobbelttab for at få det her billede frem eller noget. Så der er sådan lidt forskellige veje ind, men jeg giver dig fuldstændig ret i, at det er ikke et rum, der er udforsket særlig godt. Og det er også derfor, kan man sige, at vi til stadighed holder os til de mere naturlige gestures, de mere intuitive gestures, fordi det er så svært at få rykket folk også på den måde.
Og det er også interessant, hvordan Apple selv prøver, men fejler samtidig, eller i hvert fald forgæves, fordi de havde jo for et par generationer iPhone tilbage, havde man det her med hårdt tryk og blødt tryk på ting.
Force touch.
Hed det force touch, ja. Med at hvis man trykkede blødt på en knap, så gjorde den ene ting, og hvis man trykkede hårdt på den, så kunne den noget andet. Men det viste sig jo, at det kunne brugerne, altså det var kun forvirrende, stort set for størstedelen af brugerne, så det har de jo fjernet igen.
Ja, det er præcis. Det er fjernet igen. Jeg vil sige, jeg håber, at der kommer noget tilbage af det, fordi det, kan man sige, en af de ting, der også rykker sådan en lille smule på det der, de her touchskærme, det er jo alt det her haptic feedback, som giver brugeren en fornemmelse af den lille motor, der sidder derinde, lidt ligesom når den vibrerer, den giver dig en eller anden fornemmelse af, hvad det er, du trykker på. At den kan give dig fornemmelsen af, at du kan trykke på en knap, og det kan give dig fornemmelsen af alle mulige forskellige ting og sager. Så du kan indbygge noget feedback i de her touches, som vi ikke har i dag, men som jeg tror bliver mere og mere brugt. Altså senest kan man se, at de PS5-controller har nogle haptiske motorer, så når man spiller et spil, kan man føle lidt, hvor karakteren går, om det er på græs eller det er på sten. Det ligesom ligger i fornemmelsen. Og det tror jeg også kommer til at gå igen i de her touchskærme, helt sikkert.
Så man jo næsten forestille sig, at en overflade kunne være ro, fordi når man glider fingrene ind over, så ryster telefonen lige en lille
præcis.
Smule.
Sådan noget. Ja, lige præcis. Eller at du kan føle en knap. Altså når man ligesom trykker på et kamera, at du ligesom, at der er den der klik, og den der fornemmelse af knappen kan være under dine fingre. Mm. Så der er helt sikkert nogle flere ting, vi kan gøre brug af der, for at differentiere mellem de forskellige former for gestures, vi laver.
Og hvad er din sådan våde drøm i forhold til berøringsfølsomme skærme? Altså er det hvad kunne du tænke dig, at der var som ikke findes i dag for ligesom genveje eller sådan oplevelser eller hvad man skal sige for os alle sammen? Er der et eller andet som du vil ønske du er i kunne?
Altså jeg synes jo at hele den sådan berøringsløse berøringsskærm er interessant. Der er nogen, der arbejder med nogle forskellige små ting, man kan sætte til computeren, så du kan sidde med din hånd bare og lave forskellige bevægelser. At du ligesom kan samle hånden, og så lukker man, eller tager hånden opad, så skruer du op for volumen, eller drejer den, eller hvordan man kan manipulere med ting. Og så faktisk at trække den skridt væk fra skærmen, og sidde og kan og ligesom bruge sine hænder ovenover telefonen til mange flere ting, kunne være ret sjovt.
Så hvis vi skal sådan vende tilbage til programmets udgangspunkt, som jo er genvejstaster, så kan man sige, at en genvejstast på et tastatur er en fuldstændig arbitrær størrelse. Ikke? Det er noget, vi har en konvention, som vi bare er blevet enige om. Ctrl-S, det gemmer dokumentet på en berøringsfølsom skærm. Så nok kommer vi tættere på, fordi vi kan røre direkte ved den app, vi vil sætte i gang, og så starter den op. Ja. Og det, du så snakker om nu, det er, at i fremtiden, hvis vi skruer op for volumen, så laver vi en skrue-op-bevægelse med vores hånd, bare et eller andet sted i nærheden af telefonen, og så, og så sker det.
Og så er der mange forskellige knapper, vi kan trække på der i hvert fald. Ikke? Mange forskellige måder at arbejde med det.
Det håber jeg sker inden for det næste år, halvandet. Thomas Schmidt, Thomas Schmidt, chef for User Experience og Design hos reklamebureauet Heyday. Tak fordi du var med i Kortsluttet.
Selv tak.
Jamen det kan da godt være, Mikkel, at jeg så bare lige skal vente på, at den nye interaktionsform kommer, og så kører en ny iPad noget, igen.
Så knipser du bare henover. Ja. Så slukker skærmen. Drysser du lidt salt på, så hvad gør den så? Jeg har jo gået den anden vej og har i den her ude rebesøgt min egen genvejstaster på computeren.
Ja,
jeg bruger et program, der hedder Hammerspoon. Mm. Som jo, nu snakker vi om World of Warcraft tidligere, der havde det her Lua-scripting-sprog indbygget, hvor man kunne skrive sin egen script til ligesom at køre oven i programmet. Programmet, oven i programmet, oven i programmet. Og sådan et program findes der til macOS, der hedder Hammerspoon, hvor man får sådan set bare værktøjskassen stukket i hånden. Altså så har de skrevet noget kode, der gør, at man kan kalde ud til alle de her API'er, som det hedder. Altså alle de funktioner, man selv kan programmere i sin Mac-app, så kan man bare programmere det i Lua, i stedet for at skrive sådan nogle små scriptfiler, og så får man en lille hyggegenvej, i stedet for at skulle lave en hel app, der kan den her ting. Jamen, så har du noget hyperspecifikt specialiseret, du gerne vil, så kan du skrive et lille hyggescript, i stedet for at skrive en helt stor løsning, og så kører det så igennem den her hammerspoon.
Ja. Ja, du præsenterede den faktisk for mig for nogle uger siden med en funktionalitet. Det kan være, vi lige skal fortælle om, hvad det er.
Det er rigtigt. Jeg begyndte at bruge min mus. Jeg har lang tid brugt trackpad på min, computer, men når jeg nu sidder på min kontorplads, så kan jeg faktisk godt lige bruge min mus nu med macOS. Den har sådan to knapper på siden, som kaster rigtig gode granater, når jeg gamer, ikke? Men når jeg nu bare sidder på min browser, så Windows gør den der, den går tilbage og frem på de der sider, på siden af musen, knapperne.
Ja.
Det vil jeg gerne have i macOS. Man kan garanteret finde alle mulige apps, der kan det. Producenten har deres egen app, som er skrækkelig. Det kunne jeg ikke på nogen måde forestille mig at køre den hele tiden. Til gengæld så tænkte jeg, jeg har jo hammerspoon. Må ikke den kunne? Og det kunne den faktisk. Så der skrev jeg et lille script, der lytter til musetaster, og hvis den fanger muse 4 eller muse 5, jamen så sender den en keyboard-kommando faktisk. Så sender den command firkantet parentes den ene eller anden vej,
ja.
Fordi det betyder frem og tilbage i Safari for eksempel.
Og jeg kopierede den prompte.
Ja.
Og modificerede den til min egen, og sådan er det jo synergien jo så smuk.
Sådan er det så smart. Og det fede ved at køre Hammerspoon, det er, at du kan køre en app, og så kan du selv skrive alle de ting, du vil have, fordi der findes en masse apps til det her. Men ender jo med at køre, hvis man er typen som mig, der gerne vil have det, ligesom det skal være, ikke? Så ender man jo med at køre 20 apps, der kan deres egen lille bitte ting, og det er jo bare sådan lidt noget roderi. Derfor synes jeg, det er dejligt at have Hammerspoon. Noget andet, jeg gør med Hammerspoon, det er at styre vinduer. Så for eksempel har jeg sådan et, jeg har lavet det, der hedder en hyperkey, som er, at man trykker command, alt, control, shift. Det er altså det hele det venstre hjørne dernede, ikke? Der ligger der bare en håndflade. Og så, fordi så går du sjældent i vejen. Man vil heller ikke lave en genvejstest, der ligger oven i noget andet i en anden app, vel? Så derfor hyperkey, hele lortet for sit liv nede i hjørnet, og så har jeg nogle forskellige taster, jeg kan trykke på, så gør den ting. For eksempel, hvis jeg trykker på 1, så tager den det vindue, jeg er i nu, og gør det i fuld skærm, uden at bruge macOS' indbygget fuld skærm, som er sådan, så putter den det lidt til side og er sådan lidt kluntet, så gør den bare det samme, som hvis jeg havde trukket alle hjørnerne hævet ud helt ud i kanterne. Ikke?
Ja.
Det gør jeg ret tit. Der er også sådan noget som, at jeg kan trykke den og så L, så går den over og bruger den højre halvdel og den venstre halvdel. Og jeg er udmærket klar, at der findes en masse apps, der kan det her. Men hele pointen er, at jeg har skrevet den her lille bitte script i min Hammerspoon app i stedet for, og så får jeg det præcis, som jeg vil have det.
Ja.
For eksempel så, når jeg samtidig optager en video til mine kollegaer, så gør jeg det i 1080-format, fordi det er jo sådan en videoformat, ikke? Det er jo den format bredde og så videre, en video har. Og så gør jeg det igennem, hvad det hedder OBS, som er sådan en streamer-software. Det er bare fordi, jeg godt kan lide ting, der er lidt specielle. Det er slet ikke noget, man behøver. Pointen er, det er mig, der gør det. Sådan gør jeg. Og når jeg skal gøre det, så skal jeg jo bruge et vindue, der er 1080 bredt, ikke? Altså 1920 bredt og 1080 højt, ikke? Ja, ja. Som det skal være. Derfor har jeg så sådan en hyper, når jeg trykker hyper, 8-tal, så tager den det vindue, jeg er i, og gør det, altså flytter det op til nogle bestemte koordinater, og 1080-format bredt, sådan at det passer perfekt til min OBS-opsætning. Og altså forestil dig, at jeg skulle i stedet for sidde og trække sådan et vindue op, så det matcher pixel perfekt med det der vindue, og så sidde og trække i hjørnet for at gøre det pixel perfekt bredt og højt også. Og så er det jo bare det ene vindue, så skal du så gøre det med det næste vindue også.
Ja.
Det vil jo være skrækkeligt.
Det er en frygtelig oplevelse.
Så det her Hammerspoon til gengæld, der kan du gøre det præcis, som du vil have det, og du kan sætte den til lige den genvejstast, du vil have det. Det er jo også sådan noget der, hvor man går et niveau op i sit computerbrug. Det er jo fedt. Det føles jo fedt, når man får lavet det sådan, at det behager præcis dig.
Ja, det er nemlig det. Så opnår man jo det der med, at man føler, at grænsen mellem det, jeg vil, og det, der rent faktisk sker på computeren, at den forsvinder mere og mere. Og jo mere den forsvinder, jo mere... Det er jo engang effektivitet, som sådan det handler om. Det handler mere om den oplevelse, det er for en selv at bruge teknologi. Ikke? Og det er jo så uanset, om man spiller, eller om man programmerer, eller om man skriver en e-mail. Hvis man kan få den der barriere der til sådan at forsvinde, så har man gjort teknologien til ens forlængede arm, og det er jo det hele handler om, synes jeg.
Jeg synes, det bedste eksempel, jeg har på det, det er, at jeg bruger den her teksteditor Vim, som jo er fra 70'erne og elgamle, har sådan et specielt ting, hvor den har modes, altså... Når man bruger den normalt, så kører man en masse kommandoer, og det er så tastetryk, og den kan også optage de her makroer. Altså det kan den sådan, du kan sige optage, og så optager nogle makroer, gør nogle handlinger, siger nu er den slut, og så kan du så gøre de samme handlinger igen, ikke ved at køre den her makro. Når den gemmer sådan en makro, så gemmer den det, altså som de taster, du har tastet, og samtidig, fordi den gemmer det samme sted, som den også gemmer de ting, du kopierer, så kommer man til at spytte den her makro ud, altså i dens egentlige form, ikke, som er de her tastetryk, man har trykket.
Ja.
Og når man så ser sådan en makro, altså som den er optaget, så ser det helt mærkeligt ud og totalt fremmed. Man kan slet ikke genkende. Altså fordi inde i ens hoved, der er det jo blevet til de handlinger, man har optaget. Ikke?
Ja.
Så det er jo ikke direkte. Jeg husker jo ikke, at jeg trykker A og Y og K og Shift osv. Jeg husker jo det, jeg ville gøre. Ikke? Så jeg tænker jo, gå en linje ned, indsæt det her tekst osv.
Mm.
Men når man så ser det skrevet ud, så ser det helt altså fremmed ud. Det er jo bare fedt, at man kan komme dertil, hvor at værktøjet bliver så stor en del af din hvad skal man sige, muskelhukommelse og sådan opfattelse af at arbejde med det der medie, at sammenhængen mellem de taster, man har trykket, og så handlingen, den bliver fuldstændig brudt. Altså således, at du bare har din hjerne tænker kun, at jeg gør de her handlinger, og tænker ikke, at jeg trykker på de her taster.
Så er man sted endnu et niveau.
Jeg vil sige, VIM, det er ret højt niveau.
Jeg skal til at sige, for folk, der bruger VIM, der er det så det yderste niveau, man kan stige til. Det højeste niveau, man kan stige til.
Det er vel dem, der bruger Emacs, ikke sige. Men jeg forstår, hvad du mener.
Så ledes noget vi til slutningen af det her program om genvejstaster og genveje i det hele taget.
Ja.
På primært computer, men også en lille smule på touchscreens. Og der er jo masser af tips, både til de der, som man kan begynde at implementere, som er deciderede genvejstaster, og så også til de her lidt mere eksotiske makroer og workflows, man kan putte ind i sin hverdag, hvis man har lyst, men som vi jo selvfølgelig er kæmpe fortalere for, ikke? Shownoter, links til alting, det ligger som sædvanligt på kortsluttet.dk, og I kan skrive ind til os på kortsluttet@dr.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet, og så vil vi jo bare sige tak, fordi I hang på derude.
Ja, det var måske en hård ind for nogen.
I har nu gennemført en time om genvejstaster. Vi lyttes ved igen i næste uge.